Рамазан айының тоғызыншы күнінің дұғасы. Уа Алла, осы күні маған өзіңнен кен рақымыңды нәсіп ете көр. Мені өзінің жарықта жарқын дәлел дәйектеріне нұсқа. Мандайымды өзінің жан жақты ризашылығымен достығының және мейірімінің жаққа бақытта. Уа армандаушылардың арманы.